Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Gjenklang.
Det var midt I oktober, og I den stadig kaldere byen var alle på jakt etter det samme. Noe å spise. De sultne blikkene kunne følge de siste solstrålene mens de trakk seg tilbake gjennom byen. Fra bakkene på Ekeberg, ned de snirklete gatene I gamlebyen, over Bjørvika, helt bort til siluetten I horisonten. Borgen på Akersneset. Så nære, men likevel så uendelig langt borte. Må de ha tenkt. De som drømte om å være nettopp der. Med mat og varme. Oppe I borgen, I et fuktig og kaldt rom, sitter en ung kvinne og skriver I det flakkende lyset fra et vokslys. I motsetning til lyset hånden stødig og blikket bestemt. Du, min aller kjæreste herre, hilser jeg, Margrethe, inderlig med Gud. Du skal vite at jeg og mine tjenere lider stor nød av mangel på mat og drikke, så at hverken jeg eller de får det aller mest nødvendige. Og derfor ber jeg deg, min kjære Herre, om at du finner en utvei slik at det kan bedres, slik at de som med meg ikke skal skilles fra meg for hungers skyld. Hun signerer og blåser på pergamentet for å få blekket til å tørke før brevet rulles sammen. Hun ser voksen tørke og forsegler rullen, før hun med en grimase og en hånd på magen reiser seg og går sakte mot døren. Tjenestepiken hennes kommer henne I møte med raske skritt og ser bekymret ned. Først på magen hennes og så på brevet. «Tror du han svarer denne gangen, min frue?» Han svarer. Han må svare. Hun 17 år gammel, dronning og 7 måneder på vei. Og om noen år så skal hun bli den mektigste kvinnen Norden noen gang har sett.
Velkommen til historier som endret Norge. I dag så skal vi høre om Margrethe, Margrethe den Store, Margrethe Valdemarsdatter, Kalmar Unionens mor, intet mindre. Og for å snakke om henne og hennes reise til makten, podcaststjerne Are Sende Osen, velkommen til historier som endret Norge.
Tusen takk skal du ha, Christian.
Du I gang nå med ny sesong av podcastserien Kongerekka på NRK, og I høst så kommer det en ny bok I bokserien med samme navn, Kongerekka. Vi skulle jo I utgangspunktet snakke om Margrethes sønn, meg og deg, Olav, for han var jo kongen, men det var Margrethe som var sjefen, var det ikke det?
Jo, det riktig. I illustrasjonen til podcasten så har vi at en Olav som en slags sånn, han som en sånn buktalerdukke på med Grete sitt fang. Og det et veldig sånn talende bilde da, fordi at han, stakkars Olav, han ble ikke så veldig gammel, og hele tiden mens han var konge, så var det mamma Margrethe som bestemte da. Og Margrethe den store, eller Margrethe Valdemarsdatter, eller Margrethe den første, kjært barn har mange navn, hun var en enestående politiker og en utrolig dyktig forhandler, og hun var veldig populær fordi at hun var så flink I faget sitt da. Så hun virkelig en skikkelig spennende historisk figur.
Og så hadde jeg litt lyst til å starte med det bildet jeg startet med, og den situasjonen det var på ja. Akershus festning når hun gikk gravid med Olav.
Ja, på den her tida så Norge slit, rett og slett. Det jo bare noen år siden at det kom en forferdelig pandemi til landet som, ikke til forkleinelse for folk som har hatt korona, men altså svartedauden, det tar kaka når det gjelder pandemier altså. Fordi at opp til kanskje så mange som halvparten av Norges innbyggere strøyk med under pandemien. Vi ble utrolig hardt angrepet av den her pesten da, som var en kombinasjon av, det var både lungepest og byllepest og blodpest, og hvis du skulle være nødt til å velge en eller annen, så ville du helst ha byllepest, for da døde kanskje halvparten, og så var det lungepest, og døde nesten alle sammen, og så hvis du fikk pest I blodet, så døde alle sammen I løpet av et par dager da. Men I hvert fall på grunn av det her, så var Norge skakkjørt økonomisk, de hadde jo ikke noe krisepakke eller oljepenger å lene seg på, så det voldsomme befolkningstapet hadde gjort at bruttonasjonalprodukt, hvis man kan snakke om det den gangen da, det var jo på bånd, og I tillegg så jo, nå har jo alle sammen skjønt at vikingtida over, og at Norge ikke noe stormakt lenger, så den hendelsen med det brevet da, det brevet som Margrethe skrev til mannen sin, Håkon Magnusson, det da rett og slett at hun ber han om å sørge for at hun skal få kredit til den tyske kjøpmannen I Oslo, fordi at det var så dårlig stilt at de hadde ikke penger til mat, rett og slett. Og det jo, jeg mener, når... Hvis dronning Sonja hadde foret til Smør Pettersen I Oslo og spurt om hun kunne få handle på Krita, så hadde hun jo fått det. Men det fikk ikke Margrethe når hun var ung dronning av Norge da.
Sier det også noe om maktbalansen I det norske samfunnet? Liksom handelsstanden over det meste på grunn av nøden?
Ja, det her viser jo først og fremst hvor utrolig mektig Hansa-forbundet på denne tida da. Hansa-forbundet var jo en sammenslutning med tyske handelsbyer, og de hadde jo stålkontroll over skandinavisk politikk på den tida her, rett og slett. Og I Norge så var jo hovedkvarteret deres var jo I Bergen, sant? For at det var jo handel med tørrfisk og sild og torsk og annen fisk først og fremst de gikk på, men også I Oslo så var det altså Hansa-forbundet som bestemte, og Hansa-forbundet var en mektig stat I staten, og så var det også en kjempemektig organisasjon som mer eller mindre bestemte hvem som skulle få være konge I Norge, Sverige og eller Danmark på denne tida da.
Margrethe var jo dansk, men gifta seg med norsk konge. Hvor var kongen henne I bildet når vi setter bildet da, til Akershus festning og Olav på vei?
Ja, han, kong Håkon Magnusson, han mye ute på jobbreise, rett og slett. På den tida her så var det norske og det svenske kongehuset blitt blandet sammen. Så I løpet av den her perioden så driver den norske kongen og litt for opptatt egentlig av å også være konge av Sverige. Og det et håpløst prosjekt, for svenskene ikke interessert i å bli styrt fra Norge I det hele tatt. Men de kongene her, de har en sånn vrangforestilling om at Norge mye mektigere enn vi faktisk og derfor så tenker de at herre skal vi ordne, Sverige skal vi få kontroll på. Det går dessverre ikke, så jeg tror at Håkon rett og slett var mye på besøk hos søta bror, og at da stakkars Margrethe sitter alene hjemme på det store slottet Akershus, og det er jo ikke noe trivelig der. Det jo som du sier, det rått, og det kaldt, og det lite mat, rett og slett.
Mm. Men Margrethe har jo, hun kommer jo fra en annen bakgrunn enn det å gå og kjenne på sulten. Hun er jo fra dansk kongefamilie, datter av den danske kongen.
Ja, Margrethe er datter til den danske kong Valdemar Atterdag, og det tilnavnet er ganske artig, for at Atterdag, det kommer av tysk og betyr akk for noen dager. Så det han der Valdemar, å herregud for en tid det var han var konge I, det rett og slett det som tilnavnet hans da. Og han, Valdemar Atterdag, han hadde også problemer med, han hadde problemer med Hansa-forbundet, og så hadde han problemer med kirka, og så hadde han problemer med den danske adelen, og så var det tysk-danske fyrster som drev opprør. Så Valdemar Atterdag, han hadde en veldig krigersk oppførsel I Danmark, og drømmen hans, det var jo å herske over et helt og forent Danmark, og det var liksom kongstanken hans da. Og lite visste jo han at datteren skulle komme til høyder han ikke engang var I stand til å forestille seg, rett og slett, når det gjelder makt og påvirkning og politisk innflytelse.
Mm. Men hun blir gifta bort ganske tidlig, men så det en eller annen sånn spesiell avtale som gjør at hun ikke får lov til å flytte sammen med den norske kongen med en gang.
Ja, det riktig. Margrethe, hun blir jo gifta bort med den norske kongen når hun 10 år gammel. Og da kongen allerede en voksen mann, og så det tydelig at Valdemar han har brydd seg litt om datteren sin, for han har fått lagt inn en klausul I ekteskapskontrakten om at de skal ikke ha noe ekteskapelig samliv før Margrethe har blitt en kvinne, altså fått mensen, altså kommet I puberteten.
Mm.
Og I dag så mener man jo fortsatt ikke at unge jenter som har kommet I puberteten voksen, men den gangen så var det her faktisk, det var rett og slett veldig røst og kult. Mm. Men frem til hun var 14 år da, så ble hun oppfostret til en av kongens beste venner, som hadde en datter som var på samme alder.
Ja.
Så Margrethe, hun ble oppfostret av en adelskvinne som het for Märta, og hun Märta der, hun var datteren til den svenske nasjonalhelgenen, må man kunne kalle Birgitta av Vadstena. Det var en ganske sånn tøff og hard oppdragelse. De drev og sladret om at hun stemora, eller fostermora til Margrethe, drev og banka både datteren og fosterdatteren med samme rise. Og selv etter at Margrethe var dronning, så hentet vi sier dem at hun fostermora kom inn om slottet og slo av litt når han mente at hun trengte å bli strammet opp litt da.
Ok. Det en slags slettelse, vil du tro, at når hun skal til Norge, eller?
Jeg tror egentlig ikke at noen av de her fyrstedøtterne som blir gifta bort til norske konger I løpet av denne perioden, og det ganske mange da fra Danmark og Tyskland og Belgia og rundt omkring, jeg tror ikke at de sånn overbegeistret over å dra til Norge. Jeg tror de ser på Norge som utkant og litt sånn bakstreversk eller lite utviklet. Men samtidig så var det sånn at når man var konge eller fyrstedatter på den tida her, så hadde man utrolig lite man skulle sagt, og du var rett og slett et avlsdyr, og din eneste funksjon det var å være et forhandlingskort som skulle brukes når det gjaldt å inngå ekteskapstraktater og politiske allianser da. Så Margrethe, hun er jo rett og slett, blir jo som et lite barn, brukt i det her politiske spillet, og så viser det seg jo at hun da mestrer det her politiske spillet bedre enn noen andre da, for hun regjerer jo over både Norge og først da dronning i Norge, og så fikser at sønnen hennes blir konge av Danmark, og så er det hun som bestemmer over Norge og Danmark, og så ordner jammen med Sverige etter hvert i tillegg.
Mm. Ja, for det er jo her den reisen litt sånn, altså eksepsjonell når du sitter og tigger mat som dronning i utkanten av Europa i et kaldt og mørkt slott da.
Ja.
Og så går du hen og blir Nordens mektigste og den mektigste Norden noen gang har sett. Men det gjør hun jo gjennom sin sønn Olav, så det at hun klarer å og få satt Olav ut i livet er jo også nøkkelen her.
Ja, det er jo den, når man er en dronning da, så er den aller, aller viktigste jobben din som dronning, det er å få en sønn, sant?
Mm.
Du kan få så mange døtre du vil, og det er med stort sett i veien, men du må få en sønn som kan arve tronen og videreføre blodslinja til kongen da. Og det får jo unge Margrethe til på første forsøk. Jeg tror hun er 15-16 år gammel da, når hun blir smilt på tjukken. Og så får hun jo en sønn. Og da er Margrethe veldig bestemt. Den sønnen her skal hete for Olav. Og det tror jeg må ha skapt oppstandelse og bestyrtelse, fordi det hadde ikke vært en voksen konge som het Olav i Norge på, ja, jeg tror vi må si nesten, ja, i hvert fall på 300 år da, og det var ikke for at de ikke kalt kongssønnene for Olav, men alle kongssønnene som ble kalt for Olav, de død ung av sykdom eller ulykker, eller man vet ikke hvorfor. Men den siste norske kongen som faktisk het Olav, det var jo Olav Kyrre, som levde på 1000-tallet. Men Margrethe, hun sto på sitt, sønnen skal het Olav, det har jeg bestemt, og det er ikke jeg som har funnet på heller, for den hellige Olav selv kom til meg i en drøm og sa at barnet du bærer i magen er en gutt, og han skal hete Olav. Og når Margrethe dro det trumfkortet, så måtte jo alle biskopene og rådgiverne til kongen og kongen selv, de måtte jo bare si ja og ha til det, for da hadde de ikke noe de skulle stille opp med.
Nei, det er fascinerende med hvordan den... hvordan det trumfer liksom alle diskusjoner.
Ja, men, dessverre så er ikke det et argument som funker i dag lenger da, hvis du driver og krangler med kona di om noe, og så sier du, ja, men jeg har drømt det, og jomfru Maria selv kom og sa det til meg, eller den hellige Olav selv har sagt det, så tror jeg at du bare, det må sterke lut til det, men den gangen så var det altså et trumfkort da.
Ja.
Og så er det jo sånn at den her lille prinsen da, Olav, han er jo norsk tronarving, og så mens han er en liten gutt, så dør bestefaren hans, danske kongen Valdemar Huff, for en tid. Mm. Og da er det egentlig et annet barnebarn av han som skal bli kong av Danmark, men så færer Margrethe ned til Danmark og forhandler med den danske adelen og den danske kirken og med Hansa-forbundet, og så får hun mot alle odds innført at hennes sønn skal bli kong av Danmark i stedet for den som egentlig var utpekt da. Så som, jeg tror han var en 4-5 år gammel, da ble lille Olav konge av Danmark, og så når Olav var 10 år, så dør faren, da blir jo Margrethe enke, da blir en Olav konge av Norge med, og Margrethe bestemmer over Norge og Danmark, og så finner Margrethe ut at nå skal vi ta Sverige, og så driver hun og ordner med å få sønnen sin valgt som konge av Sverige i tillegg, men da er det altså at tragedien inntreffer, for unge Olav Håkonsson dør brått og uventet uten arvinger i 1387.
Ja.
Det her er jo et forferdelig sjokk og en strek i regningen for Margrethe. For det første så har hun jo mistet sin eneste sønn, som hun sikkert var veldig glad i, og som hun har veldig store forhåpninger for. Men i tillegg så gjør jo det her at nå raser hele maktgrunnlaget hennes da. Fordi at på den tiden her så var det sånn at når man var dronning, en dronning hadde egentlig ingen makt I det hele tatt. Dronninga var enten mora til kongen eller kona til kongen. Når unge Olav dør, så egentlig så burde Margrethe bare flytta inn I et kloster og satt seg der og leste I salmebøker og brodert eller strikka eller vevd eller jeg vet ikke hva de gjør I klosteret. Så nå var egentlig game over for Margrethe. Men så det altså at hun klarer kunststykke og rett og slett få alle eliten I alle tre rikene, både Norge, Sverige og Danmark, til å anerkjenne hun som hersker over hele Skandinavia. Da. Problemet var at de visste ikke hva de skulle kalle. De visste ikke hvilken titel hun skal ha. Nei. Fordi at dronning, det var ikke noen herskertittel. Så etter litt spekulering frem og tilbake, så fant de ut at hun skulle få titelen «Fullmektig frue og rette husbond». og det var altså da den titelen som hun hadde mens hun herska over Norge, Sverige og Danmark. Den her endelige kontrakten som gjorde det her formelt ble jo skrevet under I den svenske byen Kalmar. Og da det noen av lytterne som kanskje ikke gjenkjennende, nå har Kalmarunionen begynt.
Ja, bare for å liksom oppsummere hennes evner til å forhandle til seg makt. Hun klarer da å I første omgang argumentere for at sin 5 år gamle sønn skal bli konge over Danmark.
Yes.
Det jo intet mindre enn imponerende bare det.
Nei.
Og så når hun har Norge og Danmark.
Hun har Norge og Danmark, og så skal liksom ordne Sverige.
Ja.
Men da dør sønnen hennes. Og men så ordner Sverige lell.
Ja, og hva det som skjer da? Hva det, vet vi noe om hva hun argumenterer for?
Nei, men jeg tror at hun var rett og slett en så dyktig politiker, og at hun klart på et eller annet mystisk vis så klarte å få med seg både adelen I de her tre landene, og kirka, og det mektige Hansa-forbundet. Og de har jo, det her jo tre maktgrupper med veldig motstridende interesser, ja. Men på et eller annet vis så klarer han, det var en Per Borten, vet du, han sa jo at å drive med politikk, det som å bære staur. Og jeg vet ikke om, det, om du eller noen av lytterne noen gang har bært staur, men jo flere staurer det, jo vanskeligere blir det da, visst nok. Så, men det her var altså en, hun var rett og slett en slags politisk tryllekunstner, hun Margrethe. Og så var det jo sånn at siden hun var kvinne, så måtte ha en, hun måtte jo ha en, det måtte være en mann inne I bildet. Det måtte være en som skulle ha, liksom, ha den formelle makten. Jeg tror ikke Margrethe var noe interessert I å gifte seg I hele tatt, for at da kom jo kanskje den her ekte mannen til å kunne finne på å ha en annen slags villfarelse om at han skulle bestemme.
Ja.
Så hun fikk adoptert en grannevø, barnebarnet til søstra si, tror jeg var.
Ja.
Eller var det barnet til søstra, nå vet jeg helt sikker. Samme det, hun fikk adoptert en grannevø som ble da hetende for Erik av Pommern. Og han Erik av Pommern det litt artig, for når han lille Erik var liten, så kalte de ikke han for Erik. De kalte han for Bogislav. Han het for Bogislav Vratislavsson og kom ifra området som mellom Tyskland og Polen I dag da.
Ja.
Pommern. Det jo sånn, vet du, når du heter Bogislav Vratislavsson, så får du da ikke hverken jobb eller hybel I Norge den dag I dag.
Nei.
Så han kunne jo ikke bli konge. Og da var det at de hadde en liten undersøkelse. Erik jo et veletablert kongsnavn I Sverige. Jeg tror det var en 12-13 konger som hadde et Erik der allerede. I Danmark hadde de hatt en par stykker, kanskje enda flere. Og I Norge så hette jo ikke kongene Erik, de hette for Eirik.
Ja.
Vi har jo Eirik Blodøks, og vi har Eirik Magnusson. Så Eirik var en sånn grei kombinasjon da. Men selv om han, Eirik av Pommern, selv når han ble voksen og myndig og egentlig skulle ha begynt å bestemme, så var det fortsatt mamma Margrethe som hadde hendene på roret, og det hadde helt til hun døde, rett og slett.
Mm. Det her blodsslekten på kongerekka og stopper opp?
Ja, når Olav Håkonsson dør, unge Olav, i 1387, da det slutt på den norske kongerekka. Da det ferdig det store prosjektet som begynte med Harald Hårfagre 500 år før, på slutten av 800-tallet.
Mm.
Og nå blir jo Norge styrt av fra utlandet helt fram til 1905 da. Den der 400-årsnatten her, den varte i 434 år, men da regner man bare med dansketida. Og hvis du regner med de noen 80 årene hvor Norge også ble styrt fra Sverige, så var det faktisk 400-årsnatten i nesten 500 år.
Ja.
Så egentlig skulle man kanskje begynt å snakke om 500-årsnatten, jeg vet ikke. Men i hvert fall så det en lang periode da, hvor Norge blir styrt av svensker og dansker og tyskere, og det leverposteirapende, fleskepølsespisende, dramdunstende, elskerinneelskende, vannskjøtta, bortskjemte, gærninger som har kontrollen, og ingen av dem som bryr seg om Norge i det hele tatt. Da. Så jeg sammenligner det her med han, du vet, han Harry Potter.
Ja.
Når han blir fosteret opp til onkelen sin, så bor han i et lite kott under trappa.
Mm-hmm.
Ja, sånn det liksom med Norge da.
Ja.
Alle sammen lover og sverger dyrt og hellig at ja, vi skal ta vare på Norge, og vi opptatt av Norge, og vi skal komme og besøke Norge, og vi skal ta vare på norske interesser, og det det nesten ingen som gjør da. Norge bare en melkeku for alle de her danske kongene. En skranten og mager melkeku, for at det var jo ikke noe mye, det var jo liksom det med fisk og tørrfisk og klippfisk da. Men bortsett fra det så var ikke det så mye. Et fjellrikt land med mye skog og grisgrendte strøk, så det var liksom ikke noe mye å hente, rett og slett.
Men hva, denne Kalmarunionen, da, det må jo også sørge for økt brorskap mellom landene, eller var det mer at Norge hadde noen store brødre som utnyttet det?
Ja, det var jo det, fordi at altså Margrethe, hun innførte Kalmarunionen, og så dødde Margrethe, og så vart Kalmarunionen i noen år til, men med en gang Margrethe død, så begynte det egentlig å sprottne i sammenføyningene, da. For at det var rett og slett hun som hadde holdt denne unionen sammen ved kraft av sin personlighet, da. Og han, adoptivsønnen, han Erik av Pommern, han var en dyktig politiker han også. Han var en god konge og en kløktig fyr, og slettes ikke dum, tvert imot en oppvakt type. Men han var rett og slett ikke det fenomenale politiske talentet som mora hadde vært da. Og dermed så var det sånn at ja, du kjenner til uttrykket å hoppe etter rucola, som ungdommen sier.
Ja.
Det var liksom, det hjalp ikke hvor god han Erik av Pommern var, for at samme hvor god han var, så var han ikke så god som morsi da.
Mm. Mm. Du har et bilde i podcasten din som jeg synes veldig fint, og som beskriver litt kanskje hvordan hun har tenkt, fordi at denne kontrakten, Kalmarunionen, ble jo signert på papir.
Ja.
Og det var jo ikke vanlig at så viktige dokument skulle skrives på papir.
Det er riktig. For at et juridisk dokument skulle være gyldig, og at alt skulle være i orden, så måtte det være skrevet på pergament, altså gjerne kalveskinn da. Mens denne Kalmarunionen, den er faktisk skrevet under på papir. Hvis du googler det dokumentet, Kalmarunionen, så ser du at det er et imponerende dokument, og det er mange segler, og det er mange underskrifter, men ved en slags juridisk spissfindighet, siden det på papir, så det teknisk sett ikke 100% gyldig. Og teorien da, som historikere forestiller seg, det at det her dokumentet, det hadde Margrethe i en skuff, og så tok han det fram når han ville, og så sa han, se her står det, og så la det unni og gjemte når han ikke ville. Så dermed så kunne han forholde seg til det her dokumentet akkurat som jeg selv ville, følg det når det passet, og overse det når det ikke passet. Da. For hun Margrethe, hun var altså, hun hadde en rekke sånne lure verktøy I kassen sin. Hvis det var en viktig person som død, en som inne hadde et viktig embete, så brukte Margrethe ofte enten så utnemte en av sine venner og stooges til den jobben, eller så bare lot den posten stå åpen, og så bestemte hun over den oppgaven selv. Sånn at det var liksom trenger ikke å ha noen finansminister, for jeg bare tar med finansene, for å gjøre det veldig enkelt da. Så enda et sånt eksempel på at hun var en veldig, veldig spesiell og genial politiker, rett og slett.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hvordan så dronning Margrethe ut?
Ja, hun, dronning Margrethe, hun var en liten flis. På den tida der, så var det sånn at kvinner, de drev å napp ut håret over panna for å få et ekstra høyt hårfeste, fordi at det var veldig stilig og in fashion da. Så en slags sånn omvendt hentesveis, kan du si. Så hun hadde en hun må jo i dag så tror jeg at man hadde tenkt, hva det med deg? Men den gangen så var det altså sånn det skulle være, og hadde tydeligvis en veldig lang panne da. Og så var høy hatten. Hun hadde jo en veldig høy hatt, for de hadde jo sånne høye trekanter hatter med gjerne en liten dusk på toppen, tror jeg.
Nei, og så hvis du ser for deg det bildet der og tenker at dette er Nordens mektigste kvinne, så synes jeg det et gøy bilde da.
Ja, og det jo en klar forandring I forhold til hvordan man ser for seg alle de andre her som har drevet og vært sånne... Folk med skjegg og hjelm og fletter I skjegget og blodige økser og store sverd og brynje. Og... Men det viser jo også at nå er mer politikk og penna mektigere enn sverdet. Og hun, Margrethe, hun var jo også hun var jo veldig lite krigersk. Så hun hadde jo forstått det at krig en usikker og kostbar og risikabel affære, så hun unngikk stort sett hele tiden å være nødt til å ty til krig som politisk maktmiddel. Da. Det var en gang at hun var nødt til å ha et ordentlig slag, og det var når hun skulle liksom erobre Sverige for alvor, og da vant hun, men bortsett fra det så var det forhandlinger som var hennes hovedvirkemiddel og ikke krig da.
Men du var jo en som reiste litt også i diplomatiets navn, og det vel der hun også ender sin siste tur på oppdrag for diplomatiet.
Ja, hun, Margrethe, i 1412 så var 59 år gammel, og da var nede i Syd-Danmark-Nord-Tyskland, for hun drev og forhandlet med de områdene der om at de skulle bli en del av Danmark, Norge og Sverige, Kalmarunionen da, så hun var jo ekspansiv til det siste. Hun drev og skulle utvide territoriet sitt sørover og nedover mot Tyskland, og omtrent over natta så døde mens hun var nedi at med Kiel der. Og man har spekulert på om det kanskje var pest som tok av, eller vet ikke hva det var, men i hvert fall så død var, men aktiv, og rett og slett på en winning streak helt til det siste da.
Hva var egentlig forholdet hennes til Norge etter hun flyttet fra Norge, men hersket over Norge?
Ja, hun var jo... Jeg tror egentlig at hun syntes det var godt å komme seg tilbake til Danmark da. Det var jo i Danmark og Skåne, vil jeg tro, som var liksom kjerneområdet hennes. Så Norge var nok utkant for hun, men lell så var det sånn at under Margrethe så var Norge fornøyd med å være med i denne unionen. Jeg sier at Margrethe, hun var som en sånn streng mor. Det var ikke at hun ikke satt krav, og hun hadde forventninger, men lell så alle de tre barna sine, da, hvis du skal kalle Norge, Sverige og Danmark for barna hennes, så alle sammen, og skjønte at de var forskjellige, men etter hun så ble Norge vanskjøttet, og det ble ikke noe artig til oss.
Nei. Hvordan har hun endret Norge?
Jo, Margrethe endret Norge ved at hun gjorde at Norge, Sverige og Danmark gikk inn i en union, og i denne her unionen så var vi helt klart den svakeste part, og i de neste 500 årene så var Norge da enten underlagt Norge eller underlagt Sverige. Og en litt sånn hundsett og utnyttet svak lillebror. Så det var ikke noe artig, men hva kan jeg si? Alt er godt som ender godt, og i 1905 så blir det vei i vellinga igjen da, og det er vi, ja, det var noe godt at det gikk som det gikk.
Men du som jobber med kongerekka, hvor smertfullt er det å se at den rekka blir brutt da med, når hun bryter på en måte den norske kongsrekka?
Ja. Det er ikke noe smertefullt i det hele tatt, Kristian, fordi at denne norske kongsrekka, den har mellom oss, den har blitt brutt flere ganger allerede. Allerede Harald Hardråde, som tok over på 1040-tallet, han påstod jo at han nedstamma fra Harald Hårfagre. Det gjorde han nesten helt sikkert ikke. Og når Sverre Sigurdsson kommer på slutten av 1100-tallet fra Færøyene og påstår at han er sønnen til Sigurd Munn, som er sønnen til Sigurd Jorsalfare, som nedstammer fra Olav den Hellige, og om ikke Olav den Hellige, så i hvert fall Harald Hårfagre, så er det heller ikke sant.
Nei.
Så egentlig så synes jeg at det der er helt greit, men artig nok, Lars Roar Langslett, som var høyremann og på Stortinget og politiker i mange år, han har skrevet en biografi om en Olav den Hellige, og der forteller han at dagens norske kongehus faktisk er i slekt med Olav den Hellige gjennom hans datter Ulvhild, som ble gifta bort til en sånn saksisk fyrste, og dermed virra seg inn I både det her oldenburgske og det glucksburgske fyrstehuset, som faktisk da stamfedrene til både det norske og det svenske og det danske kongehuset vi har I dag da. Så på den måten, ifølge han Langslett, så de da, hvis man skal stole på sagaen, I slekt med både Olav den Hellige og Harald Hårfagre. Men skal jeg fortelle noe?
Ja.
Hvis man skal tenke på Ingrid Alexandra, da, hvis man lurer på om Ingrid Alexandra I slekt med Harald Hårfagre, så tror jeg man kan si at ja, det helt sikkert. Gjennom hvem da? Jo, først og fremst gjennom morsi, Mette Marit, men også gjennom farmora si, dronning Sonja. For jeg tror at alle folkene som I Norge, og som har slekt som har bodd I Norge de siste 100 årene, de nok I slekt med en Harald Hårfagre på et eller annet vis. For Harald Hårfagre, han fikk utrolig mange barn, og barna hans fikk veldig mange av dem også, fikk veldig mange barn. Så alle som norsk og har en slektning eller forfar som har bodd I Norge de siste 100 årene, vi kan slå oss på brystet og si «Jeg nedstammer fra Harald Hårfagre». Og det litt artig da, at man faktisk nærmere beslektet den første norske kongen gjennom morsiden enn gjennom alle de her utenlandske kongene da.
Ja, men det tror jeg vi skal alle mann alle ta med oss videre I dag. Are Sende Osen, tusen takk for at du tog deg tid til å snakke litt om Margrethe den Store sammen med oss I historier som endret Norge. Så må vi jo nevne da at podcast og bokserien Kongerekka jo ute og tilgjengelig for de som ønsker å fordype seg enda mer. Takk skal du ha, Are.
Takk for meg, Kristian.
Avslutningsvis så skal jeg ta oss og minne om at Kristian Konglund ute med ferske episoder av historier som endret verden. Forrige uke så fikk du en episode om Margaret Thatcher. Den kan du høre nå hvis du ikke har hørt den enda. Og så det på torsdag en ny episode. Da det internetshistorie, historier som endret verden skal ta for seg. Vi tilbake igjen med en ny episode neste mandag. Og så kan du jo også gå inn på Instagram, søke opp historier som endret Norge. Der legger vi ut bilder som relatert til ukens episode, og så kan du også komme I kontakt med meg om du har gjesteforslag eller episodeønsker. Historier som endret Norge. Vi høres!
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.